Yaponiyadaki ommaviy tashkilotlardan Kuritaki Osiyo Mumbri uyushmasining pasillik gezisi bo'lgan Yoshlar harakati gezisining 2016 yillik bahor pasillik oloyi sonida Dunyo Uyg'ur qurultoyi raisi Rabia Qodir xonimning Yaponiya ziyoratlari nomliq adabiy axborot xotirasi e'lon qilindi. Buningda asoslig'i 2012-2015 yillari Rabia Qodir xonimning Yaponiyada ilib borgan kishilik huquq faoliyatlariga yuqori baholar berilgan. Kollektiv qalamga ilingan mazkur adabiy axborot xotirasida oldi bilan Rabia Qodir xonimni Nobel tinchlik mukofotining nomzodi, xalqaro kishilik huquq faoliyatchisi, Dunyo Uyg'ur qurultoyining raisi deb ta'riflagan. Shuning bilan birga Rabia Qodir xonimning 2012 yil 5 oyida Tokioda chaqirilgan Sinkaku oroli masalasi to'g'risidagi ilmiy muhokama yig'inida otaqli jurnalist va mutaxassis Sakura Yoshiko xonim bilan birlikda hamsuhbatda bo'lganligi va shuningdek o'zining Sinkaku oroli masalasiga bo'lgan qarashlarini bayon qilib o'tganligi aslab o'tilgan. Adabiy axborot xotirasida ko'rsatilishicha, Rabia Qodir xonimning har qitimliq Yaponiya safaridagi Uyg'ur masalasi to'g'risida so'zlagan doklad mazmunlari asosan Yaponiya matbuotlarida oshkorlanmagan. Uyg'ur elida yuz berayotgan Xitoy kompartiyasining bir qism bostirish harakatlari ekan. Yaponiya yoshlar harakati gazetasida Rabia Qodir xonimning Yaponiya parlament a'zolari bilan birlikda elib borgan faoliyatlarimi alohida tilga ilingan bo'lib, uningda Rabia Qodir xonimning bir qism hukumat rahbarlarining hamrohligida yer tebrash, dengiz toshqini zarbasiga uchirgan Fukushima Ibaraki qatorliq o'lkalarga berib, bir qism shaharlardagi ofat uchirgan xalqlardan hol ahvol so'rashi va Dunyo Uyg'ur qurultoyi nomidan to'plangan Uyg'urlarning ionisini yetkazib berishdan iborat bu faoliyati Yaponiya xalqini to'liq ta'sirlantirganligini alohida eskartib o'tgan. Dunyo Uyg'ur qurultoyi raisi Rabia Qodir xonimning 2015 yil 14 oktabrdan 20 oktabrga qadar mavur raislardan tashkillangan vakillar umugini boshlab Yaponiyada ilib borgan ziyoratining Tokioda qizg'in qarshi ilishga erishganligini adabiy axborot xotirasida tasvirlab, Rabia Qodir xonim Tokiodagi Meiji ibodatxonasida alohida kutib olish sharafiga muyassar bo'lish bilan birga mazkur ibodatxonada Yaponiyaning an'anaviy san'at nomerlarini ko'rishga erishdi. Sohibxon taraf xonimni noiti qizg'in kutib oldi deb baho bergan. Mazkur adabiy axborotda nom sharfi alohida tilga olingan. Shundoqla Rabia Qodir xonimning o'tgan yili oktabrda Tokioda bergan Uyg'ur vaziyati haqidagi doklad so'zlash yig'iniga raisatchilik qilgan otoqli xalqaro munosabatlar mutaxassisi Yaponiya Takshiko universitetining professori Fuji apandim ziyoratimizni qabul qilib, ilgari Yaponiyada qurilgan Dunyo Uyg'ur qurultoyini qo'llash komitetining bir mazgil qurultoy bilan uzilib qolgan munosabatini qaytadan asliga keltirganligimizni va Uyg'urlarni qo'llash faoliyatini yana qaytadan yo'lga qo'yganligimizni namoyon qilish uchun qurultoy raisi Rabia Qodir xonim Amerika va Turkiyadagi mavur raislarni Yaponiyaga taklif qilib, Kuritaki Osiyo Mumbri uyushmasining nomidan ularni kutib oldik dedi. Yaponiya yoshlar harakati gazetasining Rabia Qodir xonimga bergan baholardan ta'sirlangan Xitoydagi millatlar masalasi mustaqil tadqiqotchisi Aruma xonim Rabia Qodir xonim haqida to'xtalib,
2009
yili Uyg'ur elining markazi Urumchida 5 iyul vaqiyasi yuz bergandan keyin biz darhol Yaponiya Kagoshima xalqaro universitetining sohibxonligida xonimni Tokio, Kyushu, Kansai qatorliq o'lkalardagi 10 ortiq universitetda 5 iyul vaqiyasi haqida doklad so'zlashga taklif qilgan chig'imizdami Rabia Qodir xonim vaqaning xalqaro jamiyatga oshkorlanmagan nurg'un taraflarini oshkorlab yapon xalqini ta'sirlantirgan edi dedi. Rabia Qodir xonimning tunji Yaponiya ziyoratidan boshlab, xonimning Yaponiyadagi barliq kishilik huquq faoliyatlariga yaqindan ko'ngil bo'lib kelayotgan Kyushu universitetining falsafa fanlari tadqiqotchisi Muxtarjon Abdurahmon bu haqda to'xtalib bundoq dedi.
Rabia Qodir xonimningki Yaponiyaga kelgan tarixiga nazar tashlasak, 2007 yildan buyon toki bugungacha olib kam 10 yillik bir musofa boshdan kechirildi. 2007 yildan keyingi Uyg'urlarningki Yaponiyadagi siyosiy mavjudligi ilmiy mavjudligi va Ахпара саласындагы тунлышы, әлбәттә, Рабия Кадыр ханымның ки Япония зияты белән бәйле дәрәҗәдә сәбәп һәм нәтиҗәлек мөнәсәбәтләр карыйбыз.
Ул сөйләде, Рабия Кадыр ханымның Япония җәмәгате күрсәткән тәсирнең зурлыгын илгәр сүрде.
Япония халкының ки, Япония хөкүмәтенең ки, уйгырларның ки сиясәт тәкъдиргә булган тәсирше, булып мо уйгыр милли хәрәкәтенең ки нәтиҗәсе тарафта 100-нчегә булган кызыкчы техни
Фәлсәфә фәннәре тадқиқатчысы Мұхтарҗан Абдурахман ахырды яна Рабия Кадыр ханымның Япония кылган сапарларының Япониядәге уйгыр тадқиқатыга булган тәсире хакыда мо тохтылып өтте.
Ханымның ки Япония зияраты көплегән илми әсәрләрнең, ягъни уйгырларның тиле, уйгыр әдәбияты, уйгыр тарихи, уйгыр мәдәнияте, шулай уйгырларның ки сиясәт һәм иҗтимаи реаллыкка мөнәсәбәтлек көплегән илми докладларның, илми тадқиқат җыгырларының үткәрелүшенең Көплеген ақпарат сағалырда әмісі ұйғырларының ке, үлмей, ұйғыр көнкірт, үлмей сағалырға вәкелі қылған бір қысын кішкенің ке, дүптатыры, кітаплары отырғы шықты.
Қадірлік радионлық ұчыла, жүқырды сілі, Япония яшла әркеті кезді елан қылынған, Рабия Кадыр ханымға айыт, әдіби ақпарат тәқіда тәйірланған программыны алдыңла. Бұл программыны Япониядың ғажық тұқадыры тәйірледі.